Opozícia viní vládu, že urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov. Minister Kaliňák v reakcii riešil aj dôveryhodnosť európskej prokurátorky. Predseda KBS Bernard Borber pozýva všetkých ľudí v predvečer 17. novembra k spoločnej modlitbe. Niektoré krajiny reagujú na vojenské operácie USA v Karibiku pozastavením spravodajských informácií.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie. O jeho výške informoval po rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráš.
Následkom tej prvej nehody pri Jablonove nad Turňou bolo 113 zranených, z toho 8 bolo ťažko. A pri Pezinku to zatiaľ je v čísle, že 150 zranených a z toho 5 ťažko. Sumy, ktoré boli dnešným rozhodnutím určené, pre ľahko zranených bude jednorazové odškodnenie nad rámec náhrady škody, pozor, vo výške 3000 eur. Pre stredne zranených 10 000 eur a pre ťažko zranených 20 000 eur.
Minister Ráš včera v reakcii na železničné nešťastie odvolal vedenie železničnej spoločnosti Slovensko. Rezort dopravy podľa neho pripravuje návrh opatrení na zabránenie podobným udalostiam. Činnosť rušňovodiča v Rušni bude podľa neho sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku. Okrem toho budú podľa Rážových slov postupne železnice vybavované bezpečnostným systémom. Opozičné strany dnes reagovali na zistenie hlavnej európskej prokurátorky Laury Kövesi o daňových podvodoch na Slovensku. O upozorneniach EPPO hovorí poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Prišlo nás upozorniť na to, že aktuálne 4700 spoločností obchodných, ktoré majú prepojenie so Slovenskom, je zapojených do týchto daňových podvodov na DPH. Že Slovensko je tou cieľovou krajinou, kľúčovo, kde peniaze odchádzajú do schránkových firiem a odtiaľto odchádzajú do tretích krajín. Že iba v 8 prípadoch, v ktorých už je identifikovaná škoda, Slovensko prichádza o 500 miliónov eur. A to sa bavíme len o tom, že to boli zatiaľ identifikované škody v týchto 8 prípadoch. Pretože aktuálne je 172 prípadov vyšetrovaných, v ktorých je Slovensko zapojené.
Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že čísla, s ktorými prišla EPPO, sú alarmujúce.
Keď je v jednej tretine všetkých vyšetrovaných podvodov zapojená nejaká slovenská firma, tak je to naozaj žalostné a je to obžaloba 15 rokov vlád Roberta Fica, ale aj tejto vlády a tejto vládnej väčšiny.
Marián Vyskupič z SAS vyčíslil, že v prípadoch, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, vyšetruje v súvislosti so Slovenskom, sú odhadované škody vo výške 900 miliónov eur a priamo na podvodoch z DPH je to približne 500 miliónov eur. Vo veci daňových podvodov sa preto obrátil aj na finančnú správu.
Nech sa k celej veci postaví čelom, prestane sa skrývať a zatlkať. Opäť raz sme v situácii, kedy by v normálnej krajine po informáciách európskej prokurátorky padali hlavy a okamžite by bol odvolaný šéf finančnej správy, okamžite by bol nariadený audit v spolupráci s európskou prokurátorou.
Člen predsedníctva KDH Jozef Hajko pripomenul, že hnutie už v minulosti odporúčalo vláde, aby ako jednu z hlavných vecí v rámci konsolidácie riešila lepší výber DPH.
Ak by sa postupovalo podľa toho, čo sme navrhovali, a keby táto vláda spravovala Slovensko tak, ako má, nemuseli sme tu mať žiaden tretí konsolidačný balík, ani tie ďalšie, ktoré nám dokonca hrozia.
Podľa Kolíkovej je absolútne kľúčové nastaviť trestnú politiku tak, aby už sama o sebe, či je to trestný proces alebo trestný zákon, boli odstrašujúce pre páchateľov trestnej činnosti.
Minister Susko má na stole už teraz trestný proces, ktorý som ja pripravoval ako ministerka spravodlivosti. Bol viac ako rok diskutovaný s vyšetrovateľmi a prokurátormi. Stačí, keď si ho vytiahne a stačí, že ho okamžite schváli v parlamente. Stačí, že opätovne sa vytvorí štruktúra NAKY a špeciálnej prokuratúry. Okamžite. Lebo toto je alarmujúce. a okamžite treba vrátiť recidivu, ktorá sa týka drobných krádeží. To sú jednoduché riešenia, pre ktoré sme pripravení byť v parlamente do noci.
Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky po rokovaní vlády vyhlásil, že jej dôveryhodnosť je podľa neho veľmi komplikovaná. Dôvodom je, že v jej domovskej krajine, Rumunsku, bola podľa neho obvinená a vyšetrovaná za zneužívanie právomocí.
Táto pani nám hovorí o tom, že máme problémy s daňovými podvodmi, veď to vieme, veď to sa rieši a to je základné pravidlo, ktorými sa riešime aj do budúceho roku, aby sme nemuseli robiť ďalšie opatrenia v rámci konsolidácie a zvýšili sme efektivitu daní, pretože sú prítomné daňové podvody, voči ktorým bojujeme samozrejme. A čo novinka v tomto má byť?
Minister spravodlivosti Boris Susko rokoval včera s delegáciou EPPO, ktorú viedla hlavná európska prokurátorka. Zdôraznil, že jedným z cieľov vlády je systematický boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti súvisiacej s DPH, a to aj v spolupráci s európskymi inštitúciami. Štátna spoločnosť Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vo vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hrácke kontá. Upozornili na to dnes predstavitelia opozičného kresťansko-demokratického hnutia. O čo konkrétne v tomto prípade ide, vysvetlil podpredseda hnutia Marian Čaučík.
Znamená to, že na 1300 pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku sa predávajú dobíjacie kupóny pre hráčske kontá Fortuny, ktoré umožňujú vkladať peniaze na stavkovanie.
KDH to považuje podľa Čaučíka za nepriateľné.
Aby Slovenská pošta, štátny podnik, ktorý má slúžiť ľuďom, že sa tam posielajú listy, posielajú sa balíky, prichádzajú si ľudia pre dôchodky, aby predávala aj niečo, čo je vedie ľudí možno ku hráčskej závislosti.
KDH preto vyzýva vedenie Slovenskej pošty a ministerstvo dopravy, aby túto zmluvu okamžite zrušili. Akciová spoločnosť Slovenská pošta odmieta tvrdenie opozičného KDH o podpore hazardu. Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej, pri prostredkovaní služby stávkovej spoločnosti Fortuna nevstupuje do herného procesu. Klientov nenabáda na stávkovanie a službu nepropaguje na svojich pobočkách ani na ďalších komunikačných kanáloch. Strešné pacientské a pomáhajúce organizácie predstavili dnes svoje podmienky pre obnovenie dialógu s ministerstvom zdravotníctva v oblasti liekovej politiky. Žiadajú zastavenie legislatívneho procesu návrhu novely k liekovej politike. Navrhujú tiež počkať s novelou do zverejnenia výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Hovorí advokačná manažerka platformy pomáhajúcich organizácií Simona Stýskalová.
Výsledky kontroly podľa našich informácií prinesú zásadné zistenia, ktoré by mali byť premietnuté aj do oblasti legislatívy upravujúcej liekovú politiku.
Zástupcovia pacientských organizácií sú presvedčení, že ak sa majú rokovania obnoviť, musia ich viesť ľudia, ktorí majú ich dôveru. Minister zdravotníctva Kamil Šaško deklaroval, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu rokovať so všetkými zainteresovanými a zaoberať sa všetkými pripomienkami. Ubezpečil tiež, že finálny návrh legislatívy nepredloží na rokovanie vlády, kým pripomienky nebudú vyjasnené.
Krátko z domova.
V obciach s akutnou potrebou majú byť vybudované nové kapacity materských škôl a základných škôl. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Rezort navrhuje za prijímateľov z plánu obnovy určiť obce Cigeľka, Jovsa, Miloslavov, Viničné, Žakarovce, mesto Sečovce a grécko-katolickú farnosť Streda nad Bodrogom. V Bratislave a Banskej Bystrici vzniknú nové veľkokapacitné centrá cudzineckej polície. Ministerstvo vnútra sa pre tento krok rozhodlo v súvislosti s náporom, ktorý cudzinecká polícia registruje. Posilnené by mali byť aj viaceré oddelenia. Vyplýva to z návrhu na posilnenie personálneho stavu oddelení cudzineckej polície policajného zboru, ktorý dnes schválila vláda. Spoločnosť Hestia so sídlom v Lichtenštajnsku by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 15 000 bytov. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie investičnej zmluvy medzi danou spoločnosťou a agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý dnes schválila vláda. Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu príjmania úplatku v štádiu prípravy. Gašparoviča odsúdil dnes najvyšší súd na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20 000 eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16 000 eur. Rozhodnutie je právoplatné. Cirkvi. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pozýva všetkých ľudí k spoločnej modlitbe v predvečer 17. novembra. Počas dňa odprosenia, ktorý bude v nedeľu v Bratislave, sa môžeme spojiť v modlitbe za Slovensko, za úctu, solidaritu a pokoj v našej spoločnosti, ktoré tak veľmi potrebujeme.
V tomto jubilejnom roku nádeje, ktorý je príležitosťou na odpúšťanie krívd a obnovenie vzťahov, vás všetkých srdečne pozývame k ekumenickej iniciatíve Dňa odprosenia, počas ktorej sa spájame ako bratia a sestry rôznych cirkví a chceme uznať svoje zlyhania voči Bohu, voči sebe navzájom a voči spoločnosti. Uvedomujeme si, že spoločná modlitba a pokánie otvárajú dvere k obnovenej dôvere a k hlbšiemu životu viery. Veríme, že uznanie minulých i súčasných zlíhaní a vyslovenie odprosenia môžu priniesť zmierenie a posilniť jednotu medzi kresťanmi. Spojte sa s nami cez média a vyprosujme si osobnú i spoločnú premenu.
Podujatie sa uskutoční v historickej budove Národnej rady v Bratislave a bude vyústením jubilejného roka 2025 na Slovensku. Ústrednou časťou programu budú spoločné modlitby, odprosenia rozdelené do 7 tematických oblastí. Spolok svätého Vojtecha 17. novembra zavrie všetky svoje predajne. Najväčší kresťanský vydavateľ chce takýmto spôsobom vyjadriť svoj nesúhlas s rušením tohto sviatku ako dňa pracovného pokoja. Pripomína, že bez tohto dňa by u nás nebola možná sloboda. Pokračuje Julia Kavecká.
V deň boja za slobodu a demokraciu v obchodoch Spolku svätého Vojtecha nenakúpite. Riaditeľ Ivan Šulík vysvetlil, že 17. november je najväčší milník našich novodobých dejín, vďaka ktorému sme sa stali ako krajina súčasťou civilizovaného sveta a musíme si to ustavične opakovať.
Sloboda patrí medzi najvyššie hodnoty a nikdy sa jej nesmieme vzdať. Nezabúdajme, že nie je definitívna. Každý deň musíme o ňu zápasiť. Najmladšia generácia si temné obdobie našich dejín už nepamätá a my jej to máme pripomínať.
Spolok svätého Vojtecha si ako motív kampane na podporu 17. novembra vybral obálku knihy z pápeža Benedikta XVI. Oslobodiť slobodu.
Sloboda zahŕňa schopnosť svedomia, rozoznávať základné hodnoty ľudskosti, tie, ktoré sa týkajú všetkých, píše veľký teológ a mysliteľ Benedikt XVI. Pričom varuje, keď sa minie sloboda, môže sa zničiť, môže sa zo seba unaviť. V 20. storočí sme okúsili, že aj jedno rozhodnutie väčšiny môže slúžiť na zlikvidovanie slobody.
Aj Katolícka univerzita v Ružomberku udelila študentom rektorské voľno na 17. november. Toto rozhodnutie je symbolickým gestom na pripomenutie si významu tohto dňa, aj napriek jeho zrušeniu ako dňa pracovného pokoja zo strany vlády. Rektor Jaroslav Demko udelil voľno na znak zodpovednosti za pripomenutie si slobody a demokracie.
Dom svätého Martina bude mať nové nasvietenie. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Valo po stretnutí s biskupmi Bratislavskej arcidiecézy. Rozoberali aj obnovu Kapitulskej ulice, ako aj otázku bezpečnosti či starostlivosti o seniorov. Bratislavský primátor tvrdí, že stretnutie s bratislavskými biskupmi na sviatok svätého Martina je už dobrý zvyk a koná sa každoročne. Bratstvo ako jedna z najväčších výziev ľudstva, to bola hlavná myšlienka dnešnej katechézy pápeža Leva XIV. Pravidelnú generálnu audienciu viedol na námestí svätého Petra a prišlo na ňu okolo 30 000 pútnikov. Vyše 500 bolo zo Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz Ježiš Kristus, naša nádej. Tentoraz sa zameral na bratstvo, ktoré oživuje veľkonočná spiritualita. Ako uviedol pápež, bratstvo vyrastá z hlboko ľudskej skutočnosti. Sme schopní vzťahov a vieme medzi sebou budovať opravdivé putá.
La parola fratello.
Slovo brat pochádza zo starobilého koreňa, ktorý znamená starať sa, mať na srdci, podopierať a udržiavať. Ak ho vzťahneme na každého človeka, stáva sa výzvou a pozvaním.
Un invito.
Svätý Otec pripomenul svätého Františka z Asízy, ktorý všetkých ľudí nazýval bratmi bez ohľadu na ich pôvod a vierovýznanie. Šíril tak lásku, ktorou nás miluje Ježiš.
Ježiš nás miloval až do krajnosti, hovorí Jánovo evanjelium. Keď sa blížilo jeho utrpenie, učiteľ dobre vedel, že sa jeho pozemský čas končí. Jeho zmŕtvych vstanie na tretí deň je začiatkom nových dejín.
Pravé bratstvo vychádza z prikázania lásky k blížnemu a z dynamiky navzájom sa podopierať v skúškach či tešiť sa z úspechu druhých.
Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Bratstvo darované Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, nás oslobodzuje od negatívnych logík sebectva, rozdelenia a moci. Z mŕtvych vstalý nám ukázal cestu, po ktorej máme kráčať spolu s ním, aby sme sa cítili a skutočne boli všetci bratia.
E per essere fratelli tutti.
Na dnešnej generálnej audiencii bolo prítomných aj vyše 500 pútnikov zo Slovenska, od Kokošoviec cez Hrabovec, Košice, Vykartovce, Tulčík, Medzev až po Prešov a Starú Ľubovňu.
V noci na dnes odišiel do domu pána profesor Juraj Lexman, významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu. O jeho úmrtí informovala hudobná subkomisia liturgickej komisie KBS, ktorej bol dlhoročným znalcom a spolupracovníkom. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Profesor Juraj Lexman sa výrazne zapísal do dejín slovenskej liturgickej hudby. Okrem praktickej tvorby sa venoval aj teoretickej oblasti. Profesor Lexman sa zaslúžil aj o pokoncilovú obnovu cirkevnej hudby v čase totality. Úprimnú sústrasť rodine, priateľom a všetkým, ktorých život profesor Lexman obohatil, vyjadril v mene konferencie biskupov Slovenska jej predseda, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Nebol len odborníkom a pedagógom, bol pre mnohých učiteľom, sprievodcom a vzorom služby cirkvi cez hudbu. Jeho láska k hudbe a Božiemu slovu boli zdrojom inšpirácie pre všetkých, ktorí s ním prišli do kontaktu. Jeho dielo zostáva nenahraditeľným odkazom pre slovenskú cirkev a hudobnú kultúru.
V mene hudobnej subkomisie KBS vyjadril ľudskú a duchovnú blízkosť jeho rodine a blízkym predseda subkomisie košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ako na muža hlbokej viery spomína na svojho strýka Juraja Lexmana aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Ujo Jurko bol nesmierne múdry a pokorný muž hlbokej viery. Neustále pracoval na veľkých dielach počas komunizmu ako súčasť podzemnej cirkvi. Napriek tlakom režimu sa mu podarilo zostaviť liturgický spevník. Vždy som obdivovala, s akým zápalom, ale aj sebevlastnou nehou sa púšťal do projektov, ktoré slúžili jednému cieľu. Šíriť dobro a krásu medzi ľuďmi. Prepájal hudbu a vieru na oslavu Boha.
V týchto dňoch sa pripravuje publikovanie posledného diela profesora Juraja Lexmana, procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinská vláda dnes na mimoriadnom zasadnutí pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi. Na sociálnych sieťach o tom informovala premiérka Julia Sviridenková. Ide o súčasť rozsiahleho protikorupčného vyšetrovania v energetickom sektore, ktorý od roku 2021 vo funkcii ministra energetiky viedol Haluščenko. Viac k prípadu vedúcemu k odvolaniu ukrajinského ministra nahral Ondrej Rosík.
Ukrajinský vládny kabinet výkonom funkcie šéfa rezortu spravodlivosti poveril námestníčku ministra pre európsku integráciu Ľudmilu Suhakovu. Haluščenko v reakcii na sociálnej sieti napísal, že s rozhodnutím vlády úplne súhlasí. Podľa jeho slov treba spraviť najprv politické rozhodnutie a až neskôr sa zaoberať podrobnosťami. Proti obvineniam sa podľa jeho slov bude brániť. Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti včera potvrdilo, že v rámci protikorupčného záťahu v energetickom sektore Haluščenka vyšetruje Národný protikorupčný úrad Ukrajiny v spolupráci so špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou. V jeho rezidencii tiež vykonali raziu. Oba úrady vyšetrujú podozrenia o vyplatení úplatkov pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine proti dronovým a raketovým útokom. Vyšetrovatelia prišli na to, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov, vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Energoatom. Podľa zdroja agentúry Reuters počas konverzácie s jedným z podozrivých bol zaznamenaný tiež Haluščenkov hlas. Protikorupčný úrad včera informoval, že v prípade sú 5 zadržaní a 7 podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi prezidenta Volodymyra Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia v energetickom a obrannom sektore vo svoj prospech. Ukrajinské médiá informovali, že Mindič iba niekoľko hodín pred raziami opustil územie Ukrajiny.
Zelenský podľa najnovších informácií už pre škandál žiadal demisiu ministrov spravodlivosti a energetiky a obaja ju už podali. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na stretnutí šéfov diplomacie krajín G7 kritizoval vojenské operácie v Karibskom mori, kde USA podnikli sériu útokov na údajné lode pašerákov drog. Opatrenia reagujúce na útoky USA už prijali aj Veľká Británia, Kanada a Kolumbia. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Podľa šéfa francúzskej diplomacie Barota je dôležité vyhnúť sa nestabilite spôsobenej možnými eskaláciami. Podľa neho je nevyhnutné, aby krajiny G7 spolupracovali pri riešení globálneho obchodu s narkotikami. Poznamenal, že v Karibiku žije viac ako 1 000 000 francúzskych občanov, ktorých by mohli ovplyvniť prípadné nepokoje. Včera totiž dorazila do vôd v oblasti Karibiku a Latinskej Ameriky úderná skupina americkej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa venezuelskej vlády toto vojenské nasadenie USA môže vyústiť do otvoreného konfliktu. Kolumbijský prezident Gustavo Petro reagoval nariadením kolumbijským bezpečnostným silám, aby pozastavili poskytovanie spravodajských informácií Spojeným štátom. Toto opatrenie bude podľa neho platiť, kým budú pokračovať útoky na lode. Podobne rozhodla aj Veľká Británia, keď prestala poskytovať spravodajské informácie, pretože sa nechce podieľať na amerických útokoch na lode, ktoré považuje za nelegálne. Pri takýchto útokoch doteraz zahynulo 76 ľudí a britskí predstavitelia sa domnievajú, že porušujú medzinárodné právo. Aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk ich označil za mimosúdne popravy. Kanada, ďalší kľúčový spojenec USA, ktorý už takmer 20 ročia pomáha pobrežnej stráži USA zadržiavať predpokladaných obchodníkov s drogami v Karibiku, sa tiež dištancovala od útokov americkej armády. Predtým sa boju proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami venovali americké policajné zložky a pobrežná stráž. Členovia drogových kartelov a pašeráci drog boli považovaní za zločincov s právom na riadny proces. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa však v memorande zaslanom kongresu tvrdí, že americká armáda môže legálne likvidovať predpokladaných pašerákov, pretože predstavujú bezprostrednú hrozbu pre Američanov a sú nepriateľskými bojovníkmi, ktorí sú v ozbrojenom konflikte s USA. Bielý dom opakovane uviedol, že koná plne v súlade s medzinárodným humanitárnym právom.
Krátko zo sveta.
Česká vláda v demisii na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že návrh štátneho rozpočtu, pre ktorý sa už niekoľko týždňov sporí so vznikajúcou vládou hnutí ANO, SPD a strany Motoristi SEBE, nakoniec do poslaneckej snemovne pošle. Európska komisia dnes predstavila iniciatívu s názvom Európsky štít demokracie, ktorá podľa nej prináša sériu opatrení na posilnenie a ochranu demokratických systémov v EÚ. Kľúčovou súčasťou iniciatívy je aj zriadenie Európskeho centra pre demokratickú odolnosť, ktoré bude koordinovať boj proti hybridným a dezinformačným útokom zo zahraničia. Európsky parlament dnes popoludní odštartoval dvojdňové plenárne zasadnutie v Bruseli. Poslanci sa budú venovať najmä dlhodobému rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034, implementácii paktu o migrácii a azile a rozhodovaniu o klimatickom cieli únie do roku 2040. Strana súčasného irackého premiéra Muhammada Shia as-Sudaniho si vo včerajších parlamentných voľbách zabezpečila veľké víťazstvo. Dva zdroje pre agentúru AFP uviedli, že získala približne 50 kresiel v 329 členom parlamente. Oslabený tajfún Fung Wong priniesol dnes na horské východné pobrežie Tajvanu rekordné dažde a spôsobil rozsiahle povodne. V jeho dôsledku utrpelo zranenia najmenej 51 ľudí. V Dolnom Kubíne včera slávnostne privítali slovenských parahokejistov, ktorí si na kvalifikačnom turnaji v Norskom Jezajme zabezpečili miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Postup si definitívne zaistili pondelkovým víťazstvom 2-1 nad Korejskou republikou, hovorí kapitán slovenských parahokejistov Martin Jopa.
A úplne neskutočné, aj keď sme tam boli ako papieroví favoriti, tak sme tam išli s malou dušičkou a tie týmy sa stále zlepšujú každým rokom. Každý jeden člen nášho týmu, aj hráči, aj realizačný tým si odviedol svoju prácu na 100% a tým, že sme boli takí súdržní a dali sme do toho srdce, tak len vďaka tomu sa to podarilo.
Podľa manažéra parahokejovej reprezentácie Miroslava Drába boli počas turnaja veľmi vyrovnané zápasy všetkých šiestich družstiev.
Sme 4 roky na to tvrdo makali, celý realizačný tým, hráči, samozrejme s pomocou mesta, partnerov, aby sme tento cieľ zopakovali, čo je veľmi ťažké tejto konkurencii sa dostať medzi osmičku najlepších na paralympiádu.
Slovenskí parahokejisti sa na paralympijskom turnaji predstavia celkovo druhýkrát. V Pekingu 2022 obsadili pri premiére 7. miesto. Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili vo včerajšom stretnutí 17. kola typu Slovenskej hokejovej ligy nad Dubnicou 5-2. Domáci sa posunuli v tabulke na 7. miesto o bod za svojho súpera. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zaznamenali úspešný vstup do kvalifikácie na majstrovstvá Európy hráčov tejto vekovej kategórie. V dnešnom stretnutí prvej fázy zdolali v piatej skupine Čiernu horu 3-0. Gólovo sa na tom podieľali Denis Valko, Samuel Malama Lusale a Šimon Vlna. Basketbalisti týmu Patrioti Levice zaznamenali prvé domáce víťazstvo v Lige majstrov. Vo štvrtom zápase v skupine zdolali v bratislavskej Gopaz aréne maďarský Szolnok Olajbanyás 73-71. Zverenci trénera Michala Madzina tak vybojovali historicky prvé domáce víťazstvo slovenského týmu v skupinovej fáze Ligy majstrov a urobili významný krok za postupom minimálne do tzv. Play-in tejto súťaže. Podľa hráča Levíc Borisa Bojanovského to bolo ťažké víťazstvo.
Určite to lepšie chutí, že nebolo to jednoduché. Začali sme zle a v podstate sme to vybojovali až celý dokonca do 40. minúty. takže o to lepšie a fakt nie je jednoduché vyhrať v tejto lige. To všetko kvalitné týmy, kvalitnými hráčmi, tradíciou, čiže sme radi, že sme to mohli vyhrať.
Počasie.
Martin, Svetopluk aj Stanko majú podľa meteorológa Petra Jurčoviča snežení manko. V najbližších dňoch by sme sa však podľa neho mali pripraviť na zmeny.
Vo štvrtok už situácia sa bude meniť, pretože sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu. Čiže niekde od juhozápadu začne prenikať teplejší vzduch, čo by mohlo znamenať, že zase sa budú tvoriť hmly. Zrážok málo, ale tak skôr nejaké mrholenie by to mohlo byť. Vďaka tomu, že bude stále veľa oblakov, veľa hmiel, tak ešte nejaké studené noci tam nebudú v horských dolinách, tak do -2, -3. A potom cez deň vo štvrtok rátam s tým, že aj keď z počiatku také hmlisté počasie alebo zamračené, tak predsa len je šanca cez deň, že sa oblačnosť bude zmenšovať. A keďže už sa bude aj ten teplý vzduch, jeho prílev sa bude zosilňovať. Takže by sme mohli povedať, že na štvrtok by sa mohlo už na juhu otepliť až na 16 stupňov.
Infolumen vyčerpal svoj scenár. Večer vás však po pravidelných programoch pozývam počúvať reláciu Odborník na linke. O novinkách v liečbe Parkinsonovej choroby vám o 20. hodiny 10. minúty porozpráva profesor Matej Škorvánek z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.